Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda ta'lim berish saviyasini yaxshilash maktabdan boshlanishi kerak. Maktab va o'qituvchi maqomi tiklanmas ekan, ahvol salbiylashib boraveradi. Hukumatning o'quvchilardan arzon ish kuchi sifatida foydalanayotgani muammoligicha qolayotgan bo'lsa, maktablarda sovg'a salom, pul yig'imlari kabi illatlarning yo'qolmayotgani o'qitish darajasini yanada sayozlashtirmoqda. Sentyabrdan umumta'lim maktablarda ham o'qish boshlanadi. O'quv yiliga tayyorgarlik etmoqda. Xabarlarga ko'ra, mehnat muhojirligiga ketgan o'qituvchilar hali qaytmagan. Erkak o'qituvchilarning maktablarni tark etishi davom etmoqda. Ota-onalar uchun esa maktab xarajatlari davri boshlangan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Malik Mansur.
O'rta hisobda har bir o'zbekistonlik oilasida hech bo'lmaganda 2 nafar o'quvchi bor deyish mumkin. O'rtacha ish haqi 300 ming so'm atrofida bo'lgan bir paytda maktab xarajatlari o'rta miyona oilani ham ancha urintirib qo'yadigan sinov.
Meni 6 bolam o'qiydi. Maktab ishlardi, kollejlarda. Kiyim-kechagini o'zi, daftar qalamini o'zi demasdan yib qo'yadi. Har qanday oilani byudjetini nazar ahvolga keltirib qo'yadi. Endi o'sha haqiqatan nima kitobni o'zi hukumat ko'taryapti masalan, qolgan tomoni kiyim kechagi, yeb ichishi yu, borib kelishi yu, masalan o'sha daftarni chiqarsa bari o'zini o'zi shuladi, o'zi ham endi har qanday oilani uncha muncha oilani bolalarga oparadigan joyga qo'yib qo'yadi,
deydi jurnalist Ravshan Egamqulov. Biroq xarajatlar faqat o'quv yiliga tayyorgarlik ko'rish bilan bitmaydi. O'quv yili davomida bunday xarajatlar o'sib boraveradi.
O'sha metallom deydi, makulatura deydi, undan keyin birorta bir yozuvchi narzab bezab yozuvchimi shoir maktab chiqarsa o'sha rayona bilan ablana mudiri bilan kelishadida maktablarga majburan sattiradi. Ota onalar uchun hammasi ular ortiqcha nima. Lekin hozir o'sha qayerdan nima bir markani chiqarib sotadi, sattiradimi? Bir kun marka ko'tarib kelsa olamiz ekan deb ikkinchi kuni bir nimani ko'tarib beradi, yana ko'straxni bir qog'ozlarni ko'tarib beradi. Har kuni ko'tarib ketavergan ekan, albatta ota onaga og'irda uni jiddiy ko'rib chiqib kamaytirish kerak,
deydi Ravshan Egamqulov. O'zbekistonda ta'lim olish bepul, pullik shartnoma asosida o'qish qisman oliy o'quv yurtlarida yo'lga qo'yilgan. Xususiy maktablar, o'quv yurtlari hozircha amalga kiritilmagan. Ta'limning bepulligi, o'qituvchilar maoshining kamligi tizimda korrupsiya keng rivojlanishiga turtki bergan. Mamlakat ta'lim sohasida ayrim kuzatuvlar o'tkazgan tahlilchilarga ko'ra, oliy o'quv yurtlari uchun o'tgan bu yilgi test sinovlarida biroz o'zgarishlar ham kuzatilgan.
Test sinovlaridagi ballar nimasi past bo'ldi bu yil. Ko'proq Toshkent shahridagi oliy o'quv yurtlarida kuzatildi, viloyatlarda ichkariga emas. Masalan, yuridik institutga ro'yxatnoma bor, ya'ni kirish kontraktining oxirgi nimasi 150 balldan o'tgan yilgi bilan solishtirganda o'tgan yil 200 balldan ham oshib ketgandi. Bu qaysidir ma'noda ijobiy holat, chunki sal bo'lsa ham adolat ta'minlanganidan davolat beradi. Ya'ni nimalar bilan abituriyentlar bilan keyin xalqaro bog'lanish nimaqirlik ko'pchiligi kontrakt asosida o'qishga kirgan. Bu yil shifokorlar nimalar umuman uncha rol o'ynamagan va bu yilki qaysidir ma'noda shu bilimli bolalarni o'qishga kirdi deb aytishimiz ham mumkin,
deydi ekspertlar ishchi guruhi tahlilchisi Sanjar Saidov. Bu o'zgarishlar maktab yoki o'rta maxsus o'quv yurtlariga qanchalik tegishli bo'lishi noma'lum. Maktablarda ta'lim saviyasining sayozlashayotgani sabablari haqida turlicha mulohazalar bor. Bu sabablardan asosiysi va an'anaviysi maktab, kollej va litsey o'quvchilarini paxta terimiga jalb qilinishidir. Ota-onalarga ko'ra, paxta terimi tufayli maktablardagi tanaffusning salkam 3 oyga cho'zilishi o'quvchilar o'zlashtirishiga ta'sir etmay qolmaydi.
Chiqarmasak albatta chaqiradi, urishadi, landa yarimsin deydi. Ular majbur, chunki ular maktabda o'qiydi. Shuning uchun majbur ular. Mehnat qilgan yomon emas, lekin baribir ham bolalarda o'qigan yaxshi men. Oylik darslar bo'lmaydi. Endi ularsiz mana qishqan kunlarda yetib olish uchun dars o'tishadi ular. Ya qo'shimcha darslar qo'yiladi ishdan keyin. Yetib olib qolgan darslar sonini deb. Men hech narsa kutib bo'lmaydi bu bolalardan. Ta'lim sharoitlari yaxshi emas. Bolalar yaxshi o'qishmaydi. Nomiga maktabga borishadimi?
Deydi ulardan biri. O'zbekistonda bolalarni majburiy mehnatga jalb qilish taqiqlanganiga qaramasdan deyarli har yili paxta yig'im terimi o'quvchilar ishtirokida amalga oshiriladi. Paxta hosili ancha yaxshi bo'lishi ta'kidlanayotgan bu yilgi mavsumning ham o'quvchilar ishtirokida terilishi ehtimolga yaqin baholanadi.
Maktab ballari va talabalarni jalb qilmaymiz deyishadigan bo'lsa, zudlik bilan paxta terish mashinalarini jalb qilishni ta'minlab turib, undan keyin maktab ballarining bir kuchidan foydalanmasligi mumkin. Maktab ballaridan yoki talabalardan biz foydalanamiz endi. Bo'ldi, ular jalb qilmaymiz degan deyishgan bilan shaxsan men bularga ham ishonmayman. Ammo hozir hamma joyda mana shu maktab ballaridan foydalanamiz deb Yevropa davlatlari o'sha paxtaga boykot e'lon qildi. Maktab shu rahbarlar chiqdi shu masalani. Maktab ballarini mehnatdan foydalanmanglar deb zulmini o'sha topshirib bersa bo'ladi. Toshkent shahrida maktab ballarini jalb qilmasligi mumkin. Lekin qishloq joylarida o'sha boshqa viloyatlarda hamma joyda baribir maktab ballaridan foydalanadi. Maktab ballarisiz biz paxta yig'im terimini terib olamiz. Deyishlarga shoshilmas ishonmayman.
Deydi fermerlardan biri. Maktablarning o'quv yiliga tayyorgarligi haqida xabar berayotgan faollarga ko'ra, mehnat muhojirligiga ketgan o'qituvchilar paxta mavsumi tugagandan keyingina qaytishni rejalashmoqda.
Yana qo'shimcha qilish kerakki, o'qituvchilar bilan birgalikda 6-7-5 hokazo sinflarda o'qiydigan bolalar ham hozirda boshqa davlatlarda shu ota-onalar bilan birgalikda mehnat qilishyapti. Ular umuman o'sha o'qituvchisi bilan kelishilgan holda o'sha jurnalga bor deb qo'yiladi. Lekin ular asosan o'sha o'quv dargohlarida bo'lishmaydi. Hozir hammani topilsin shu odamlar degan ma'noda shu ishlayapman. Lekin hamon men kutayotgan o'qituvchilar, men kutayotgan odamlar baribir ular oktyabr oylarida o'sha paxtadan keyingi oylarga kelishadi ular yangi yilga qarab. Chunki baribir bizlarda shu paxta muammosi bor, ular shuni tushunishadi. Va asosiy o'qish o'sha dekabr oylarida boshlanadi.
Deydi Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov. Mutaxassislarga ko'ra, mamlakatda ta'lim berish saviyasi sayozlashib bormoqda. Mutaxassislik egallayotgan yoshlarning ko'pchiligi talabga javob bermaydi. Shunday vaziyatda maktabga, o'qituvchilarga nisbatan munosabatni o'zgartirish, boshlang'ich ta'lim maskani bo'lgan maktab mavqeini mustahkamlash zarurligi ta'kidlanadi.
Jamiyatda boshqa sohalar faqat maktab, litsey, oliy o'quv yurtlari orqaligina rivojlanadi. Boshqa narsa ular jamiyat nima rivojlantirilmaydi. Hatto zavodlar bo'lsa ham jamiyat rivojlanishi juda qiyin. Agar jamiyat rostdan juda kuchli rivojlanishni xohlasa, qaysi jamiyat bo'lishini qat'iy nazar. Maktab hamma tabaqadan yuqori turish kerak jamiyatdagi. Bugun oddiy o'qituvchi 200 ming yoki 300 ming oylik ishlasa, o'rtacha oylik tashkil qiladigan bo'lsa mabodo. Mana shu oylik kechmasa bugungi kundagi ijtimoiy hayotga qaraganda 1 million so'mlar atrofida belgilanishi kerak. Maktab juda yuqori bo'lishi kerak. Faqat bu bilan ish bitmaydi. O'qituvchining so'zi kesadigan pichoqdek o'tkir bo'lishi kerak keyin. Eng muhimi, maktabning mavqei baland bo'lsa, mas'uliyat ham shu darajada ortishi kerak.
Dedi ilmiy tadqiqotchi Abdusattor Jumanazarov. Ta'lim sohasini o'rganayotgan faollarga ko'ra, maktab muammolaridan yana biri erkak o'qituvchilarni sohani tark etishayotgani bo'lib qolmoqda.
Aynan biz ta'lim jarayoni sifatiga e'tibor berish maqsad qilganmiz, ya'ni qanday natijalar, masalan, ularga aniq fanlarga yo'naltirish darajasi qanaqa yoki ijtimoiy gumanitar fanlarga umuman yoshlarni erkin fikrlashi, tanqidiy fikrlashi bo'yicha yo'naltirish qanaqa degan asosiy e'tiborni shu beramiz va bevosita shu ta'lim sifati jarayonida o'qituvchilarni salohiyati, aynan qishloq maktabidagi o'qituvchilar hozirgi kunda eng dolzarb muammolardan biri ham maktablarda o'qituvchilarni boshqa sohalarga o'tib ketishi, aynan chet ellarga mehnat muhojirlaridan ketishi bu bitta og'riq muammo hisoblanadi. Ya'ni oliy maoshlarni kamligi sifatli qishloq maktablardagi o'qituvchilar ko'proq ketadi. Va ikkinchi muammo maktablarda erkak o'qituvchilarni kamayib ketayotganligi, faqat ayol o'qituvchilarni qolishi.
Deydi Sanjar Saidov. Ravshan Egamqulovga ko'ra, erkak o'qituvchilarni maktabdan ketayotgani ta'lim saviyasiga o'z ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi.
Erkak o'qituvchilar ko'p joydagi maktablarda baribir boshqacha bo'ladi. Otaning o'rni boshqa, onaning o'rni boshqa. Oila bir kichkina yacheyka bo'lsa, bu maktab o'shani bir kattaroq ko'rmaydi. Masalan, har qanday oilada ona ko'p vaqt chaqirib qilishi mumkin, lekin bolalar uni aytganini qilmaydi. Keyin kelib, ota, tinch o'tir desa, biroz gapirib tinch bo'ladi bola. Maktablar ham shundayda. Ayol o'qituvchilar vaqt chaqirgan bilan ko'p bolalar hatto tushunib qolmaydi. aytganini ham qilmaydilar. Masalan, erkak o'qituvchi bo'lsa, erkak o'qituvchini o'rni boshqatdi. Erkak o'qituvchini qo'lda o'qigan bolalarda bari farqi bor. Masalan, biri 4-ta qizim bitirdi mana. O'sha 4-inchisi sinf rahbari erkak o'qituvchi edi. Mana shuni farqini men o'zim sezganman.
Muammo faqat erkak o'qituvchilar kamligida emas, balki o'qituvchining jamiyatda tutgan nufuzi va obro'si qadrsizlanayotgani bilan ham bog'liq ko'riladi.
To'ylarda, qishloqlarda, shaharlarda duch kelganman. Masala odamlar hadisida deyilib, hech bo'lmasa bitta-ikkita o'qituvchilar ham bo'ladi. Ana shunday ko'rinishning o'zi ta'lim tizimini zaiflashtirib qo'yadi. Shunday axloqiy, misol uchun o'quvchilarning oldida yiqilib yotgan, mazkur har xil gaplarni gapirayotgan o'qituvchini o'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Qanday qilib avlodni tarbiyalay oladi keyin?
Dedi Abdusattor Jumanazarov. Mulohazalarga ko'ra, yoshlarning dunyoqarashi, bilimga munosabati maktab davridan shakllanadi. O'zbekistonda avvalda aholining barcha qatlamini qamrab oluvchi ta'lim tizimi shakllangan. So'nggi yillarda bu tizimdagi ta'lim saviyasini rivojlanish emas, sayozlashish sari ketayotgani ko'pchilikda taassuf uyg'otmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.